สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้นะครับก็เป็นวันที่7มกราคม2556นะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2ของการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่คือปีพ.ศ. 2556รายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่1นะครับของปีนี้นะครับเป็นการจัดครั้งที่1ของปี2556นะครับก็เป็นรายการที่นำความรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยของต่างประเทศทั้งหลายนะครับมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังโดยมีผมธนดรธนกุลบริพันธ์มาเป็นผู้ประดำเดินรายการนะครับทุกวันจันทร์เวลานี้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณนะครับเราก็จะมาพบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลทางสถานีวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเรดิโอออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้นะครับครับก็เป็นการออกอากาศสดนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์โทรมาคุยกันได้นะครับ025047355นะครับหลังเวลาก็028440844777นะครับอันนี้ก็โทรมาคุยกันได้นะครับครับวันนี้นะครับก็มีหลายเรื่องเลยนะครับที่จะนำมาเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังก็คงมาเริ่มทางด้านความรู้ทางด้านวัฒนธรรมศิลปะทางด้านวัฒนธรรมประเพณีศาสนาและความเชื่อวันนี้เราก็มีเรื่องต่างๆนะครับเช่นนะครับความเป็นมาของวันพระนะครับวันพระปีนึงเดือนนึงมีกี่วันก็เดือนนึงก็เฉลี่ยมี4วันนะครับขึ้น1เขาก็จะไล่เป็นลำดับนะครับว่า8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำอะไรเนี่ยเขาก็จะเป็นกระบวนการนะครับอันจะเป็นรายละเอียดนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการสร้างวัดนะครับวัดล้างในประเทศไทยเราเนี่ยมีเป็นหลายหมื่นวัดนะครับทีนี้เกณฑ์การสร้างวัดเนี่ยเขามีอย่างไรวันนี้จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปดูวิกฤตการณ์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมนะครับแล้วก็การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการนะครับตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับภาพยนตร์เรื่องเหนือเมฆ2ถูกแบนไปได้อย่างไรนะครับเป็นที่ฮือฮากันมากเลยนี่กันนะคุณพูดทันสมัยหน่อยนะครับเราก็เอามาพูดถึงเรื่องของพัฒนาจริยธรรมข้าราชการนะครับเพราะว่าในภาพยนตร์ในหนังในโทรทัศน์นะครับเขาก็มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับทางด้านการเมืองกับการทุจริตมิชอบนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลานะครับเราก็จะเสนอเรื่องวัฒนธรรมพื้นฐานหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงมีอีกเยอะเลยนะครับที่นำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังวันนี้นะครับดังนั้นในช่วงของยังถือว่าเป็นช่วงปีใหม่นะครับก่อนวันที่15ก็ฟังเพลงปีใหม่กันอีกสักเพลงก่อนครับ
สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมเลิกยามดีเพรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเรื่มปรีสวัสดีวันปีใหม่เถิดบรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เถิดให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีสว วัสดีวันปีใหม่เธอ
ครับก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับครับเรามาเข้ารายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต. 7 มกราคม 2556นะครับแล้วก็เริ่มที่บอกมาแล้วนะก็วันนี้วันความเป็นมาของวันพระนะครับเราต้องรู้ว่าวันพระนะท่านนับถือศาสนาพุทธนะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยนักบวชนอกศาสนาคือเขาที่เขาไม่ได้มีเขามีศาสนาของเขานะครับแต่ว่าคําว่านอกศาสนาสมัยพุทธกาลก็คือไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเขาก็มีการประชุมแสดงคําสอนตามความเชื่อของตนกันนะครับวันขึ้น8ค่ำขึ้น14หรือ15ค่ำเป็นปกตินะครับทีนี้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระราชาแห่งแคว้นมคธก็เกิดความคิดว่าน่าจะพระของพระพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะกระทำเช่นนั้นบ้างนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะลูกศิษย์พระเจ้าสาวกกันเยอะนะครับก็เพื่อจะได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่เราประชาชนนะครับกึ่งก็ไปขอกราบบังคมทูลขอพระราชาพระพุทธานุญาตนะครับพระพุทธเจ้าพุทธานุญาตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ประชุมสงฆ์สาวกนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการมานะครับตามลำดับก็มีการประชุมกันมานั่งสมาธิมีการแสดงธรรมต่อมาก็ให้สวดปาฏิโมกซึ่งเป็นการทบทวนข้อปฏิบัติวินัยต่างๆของพระนะครับปาฏิโมกก็คือวินัยของพระศีล227ข้อนะครับอันนี้ก็แล้วก็ให้พระสงฆ์เนี่ยแสดงอาบัตินะครับเปิดเผยความผิดพลาดทางวินัยต่อผู้อื่นนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมวันอุโบสถนั่นคือวันขึ้นนะครับหรือวันแรม8 14หรือ15อันนี้แล้วแต่เขาจะเป็นข้างขึ้นข้างแรมทางจันทรคติจากการที่พระสงฆ์ถือปฏิบัติวันอุโบสถนะครับประมาณ3ครั้งต่อปักหรือ2สัปดาห์นะครับจนกระทั่งท้ายที่สุดก็เลยทรงเป็นทรงพระพุทธเป็นพุทธบัญญัติขึ้นมาว่าให้พระสงฆ์เนี่ยประชุมสวดปาฏิโมกข์เพียงปักละ1ครั้งนะครับคือถ้ามันข้างขึ้นเฉพาะ15 14หรือ15ค่ําเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปสวดตอน8ค่ำด้วยนะครับก็เหลือเดือนละประมาณ1หรือ2ครั้ง1ครั้งเท่านั้นซึ่งก็เป็นการถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนะครับแม้วันอุโบสถหรือวันพระนะครับจะมีทั้งวันขึ้น8ค่ำนะครับวันแรม8ค่ำนะครับก็ตามนะครับก็เพียงครั้งเดียวสวดครั้งเดียวคือ15ค่ำหรือ14ค่ำเท่านั้นนะครับทีนี้วันขึ้นหรือวันแรม8หรือ14หรือ15ค่ำเนี่ยก็เป็นการกำหนดโดยจะอาศัยพระจันทร์นะครับจากดวงเดือนที่เต็มดวงจนถึงมืดมิดนะครับแล้วก็กลับมาเต็มดวงนะครับก็ถือว่าพระจันทร์เต็มดวงก็ขึ้น15ค่ำแล้วดับลงเรื่อยๆครับเป็นแรม1ค่ำ2ค่ำไปถึงแรม15ค่ำแล้วก็ดับหมดดวงแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ครบ15ค่ำก็หมุนเวียนกันไปนะครับก็ถึงว่าครบรอบ1เดือนนี้ก็จะมี10 30วันคือข้างขึ้น15วันข้างแรม15วันอันนี้ก็เป็นอาศัยดวงจันทร์นะครับทีนี้ไปดูความสำคัญของวันอุโบสถนะครับจากพุทธานุญาตให้มีตัวแทนสงฆ์รูปหนึ่งนะครับสวดทบทวนสิกขาบทต่างๆที่ทรงบัญญัติไว้นะครับเป็นระเบียบปฏิบัตินะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์ในเพศสมณะซึ่งจะต้องบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นตามแนวทางของพุทธเจ้านะครับโดยภิกษุผู้สวดทบทวนนะครับก็จะสวดข้อใดแล้วมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งประพฤติผิดข้อบังคับก็จะเปิดเผยท่ามกลางที่ประชุมซึ่งเรียกว่าการแสดงอาบัติก็ถือปฏิบัติเช่นนี้สืบมานะครับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลผลก็เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือ1เกิดความสามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกันคณะสงฆ์ด้วยเรื่องแบบที่หมั่นทบทวนเตือนตนด้วยการแสดงการยอมรับที่ตนละเมิดเพื่อแก้ไขในครั้งต่อไปข้อนี้นะครับปรากฏเด่นชัดก็สมัยครั้งพุทธกาลนั่นก็คือพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะเบาะแว้งแต่ความสามัคคีกันนะครับภายหลังก็กลับมีความสามัคคีกันใหม่พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้ประชุมทำอุโบสถสวดปาฏิโมกข์เป็นกรณีพิเศษเรียกว่าวันสามัคคีอุโบสถความสำคัญข้อต่อไปนะครับเป็นการหมั่นทบทวนอย่างสม่ำเสมอทำให้พระธรรมคำสอนเนี่ยไม่คลาดเคลื่อนไม่เลือนหายทำให้หมู่คณะจันโลงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นะครับวันอุโบสถนอกจากจะเป็นวันสำคัญของพระสงฆ์แล้วนะครับก็จะเป็นวันที่ประชุมฟังธรรมของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 2,601 ปีนะครับมาจนถึงปัจจุบันแล้วนะครับในส่วนของพระพุทธศาสนิกชนนั้นนะครับส่วนของศาสนิกชนก็ปฏิบัติทำดีละชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นการแสดงออกทางรูปธรรมก็การทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานะครับในชีวิตประจำวันนะครับก็คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็เต็มไปด้วย ข้อต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆมามากมายนะครับดังนั้นวันอุโบสถก็จึงถือเป็นนะครับเป็นการปาวาราเหตุที่จะทำให้พุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้โอกาสนะครับเข้าวัดฟังธรรมทบทวนสิ่งที่ได้กระทำไปรักษาศีลนะครับเจริญภาวนาทีนี้เราไปดูประเภทของอุโบสถนะครับการรักษาอุโบสถศีลเนี่ยอุโบสถนี่ก็ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเอื้อต่อการเลือกปฏิบัติตามความพร้อมนะครับแบ่งออกเป็น1ปกติอุโบสถก็คือรักษาแบบปกติเลยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะครับแล้วก็ปริชาคอนอุโบสถก็รักษาพิเศษกว่าธรรมดาหน่อยก็รักษา3วันนะครับจัดเป็นวันรับวันหนึ่งวันรักษาวันหนึ่งหรือวันส่งหรือวันออกวันหนึ่งแต่โดยเนื้อแท้แล้วนะครับก็เพื่อวุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสรักษากายรักษาวาจาใจให้บริสุทธิ์ตามหัวใจของพุทธศาสนานั่นเองทีนี้เราก็ไปดูนะครับว่าคำว่าอุโบสถเนี่ยมันคืออะไรก็คือการรักษาศีล8นั่นเองนะครับศีล8ก็มี8ข้อเลยไล่ไปอย่างรวดเร็วศีล5บวกอีก3นะครับก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักขโมยเสพกามก็โกหกสุราเมรัยบริโภคอาหารหลังเที่ยงตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องหอมนะครับดูการละเล่นแล้วก็นอนที่นอนอ่อนนุ่มนะครับอันนี้ก็คือศีล8ข้อปฏิบัติในการรักษาอุโบสถนะครับผู้ที่จนปกติก็จะไปกันที่วัดใกล้บ้านนะครับหรือว่าจะไปวัดไกลบ้านก็ได้นะครับแล้วแต่ใครมีกำลังทรัพย์จะไปก็ไปก็เป็นการถวายพระตาหารรักษาศีลนะครับเจริญภาวนารักษาวัดทำความสะอาดวัดนะครับแล้วก็ไปฟังธรรมนะครับฟังธรรมถ้าไม่มีการสอนธรรมะก็จะไม่ทำจะทำให้ความรู้นั้นไม่ค่อยได้รับนะครับก็ไปนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิก็จะได้ทำจิตใจให้สงบไปนะครับวันอุโบสถเนี่ยก็เป็นการสรุปนะครับว่าเป็นการรักษาวาจาใจให้บริสุทธิ์ซึ่งสาพุทธศาสนิกชนก็ควรปฏิบัตินะครับถ้าจะปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติก็คือสันโดษพอใจในสิ่งที่ตัวมีนะครับรักษากายวาจาใจให้สงบอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความปรองดองนะครับทำใจให้เป็นกุศลแล้วก็รักษาศีลก็นั่งสมาธิทีนี้วันพระวันของใครล่ะครับวันพระในวันของใครในอดีตนะครับวันพระเนี่ยไม่ใช่วันของพระสงฆ์เท่านั้นนะครับหากเป็นวันเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยได้สั่งสมบุญกุศลของตนเองเพิ่มยิ่งขึ้นทั้งทางราชการก็สนับสนุนให้มีวันโกนวันพระนะครับเป็นวันหยุดนะครับสมัยก่อนนะครับเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ในครั้งที่พุทธศาสนิกชนมีโอกาสนะครับก็เพื่อจะได้ให้ไปวัดไปรักษาศีลไปฟังธรรมนะครับถ้านะครับถ้าวันไหนวันหยุดราชการตรงกับวันอุโบสถนะครับก็จะเป็นวันพิเศษของสงฆ์ด้วยเพราะว่าจะมีคนที่เป็นข้าราชการไปได้มากขึ้นปัจจุบันนะครับวันหยุดของราชการก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเอาถือตามสากลนั่นคือหยุดตามวันเสาร์และวันอาทิตย์หากวันสำคัญของพระสงฆ์ยังคงเป็นวันเดิมนะครับเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนอะไรดังนั้นความสะดวกของพุทธศาสนิกชนที่จะไปพุทธบริษัทก็เลือนลางหายไปนะครับเพราะว่าราชการไม่กำหนดแล้วข้าราชการก็ไม่ไปทำบุญทำกุศลกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะลดน้อยถอยลงนะครับก็เป็นหน้าที่ของสาธุชนทั่วไปที่จะต้องไปในวันที่ไม่ตรงกับวันหยุดราชการนะครับเพราะว่าราชการต้องทำงานไปไม่ได้เพราะว่าถ้าตรงกับวันทำงานทั้งนี้นะครับก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับว่าใครจะไปทำก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่บังคับกันนะครับถือว่าเป็นการสืบศาสนาส่วนหนึ่งนะครับส่วนตัวของผู้ไปก็จะได้บุญนะครับบุญเนี่ยเราก็สั่งสมนะครับเก็บไว้เพื่อความเจริญความมีใจที่เขาเรียกว่าใจดีนะครับเราจะได้อยู่ในสังคมอย่างความเป็นสุขนอกจากนี้ก็เป็นการปฏิบัติตนนะครับทำหน้าที่เพื่อนะครับเรียกว่าจันลงพระศาสนานะครับอันนี้ก็เราก็ต้องช่วยกันนะครับเราก็มาฟื้นฟูนะครับว่างๆก็ไปวัดกันในวันพระนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
นกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดมิวายกังวลให้มนต์หรือไทยมองขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครองหลงหลายไม้ปองคนปราณีขาดเรือนแหล่งพักทำนักนอนขาดญาติพี่ดอนและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนระทมท้องฟ้าสายันตะวันลืมแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคมหากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งพร้อมตรมชีวิตระทมรอมาจว กจันทร์แจ่มฟ้านภาพองเฝ้ามองให้เดือนชุบพิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดีบินมาเดียวดายคิดมีวายกังวลให้หม่นหรือไทยมองขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครองหลงหลายไม้ปองคนปราณีขาดเรือนแหล่งพักคำนักนอนขาดญาติพี่น้องและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนระทมท้องฟ้าสายันตะวันเลือนแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องฟื้นคงหากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งโกรมตรงชีวิตระทมเพราะรอมาจวบจันทร์แจ่มฟ้านภาพองเฝ้ามองให้เดือนชูปัญญาสักวันบินมาชะตาคงดี
เมื่อสักครู่นะครับก็เสนอการไปรักษาอุโบสถที่วัดนะครับในวันพระนะครับขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำแรม8ค่ำแรม15ค่ำหรือ14ค่ำก็แล้วแต่เดือนไหนจะเป็นเดือนดับเดือนตัดอะไรครับทีนี้เราก็ต้องรู้นะครับว่าวัดและการสร้างวัดเนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปวัดแม่วัดนี่มันมาอย่างไงนะครับทีนี้ก็ผมก็เลยนำเรื่องวัดและการสร้างวัดมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช2505กำหนดว่าวัดนั้นมี2ชนิดนะครับวัดมี2ชนิดนะครับคือวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอันนี้คือพื้นที่ที่พระภิกษุขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับการจะตั้งวัดที่ต้องขอพระบรมราชานุญาตนะครับตั้งเป็นวัดขึ้นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาก็ถือว่าเป็นวัดที่ถูกต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนะครับที่แบ่งออกเป็นอีก2นะครับนั่นก็คือวัดราชกับวัดหลวงทีนี้วัดชนิดที่2นะครับวัดชนิดที่2เนี่ยก็เป็นวัดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นก็คือเค้าเรียกว่าสำนักสงฆ์นะครับสำนักสงฆ์ก็หมายถึงสถานที่พักของหมู่คณะสงฆ์ซึ่งไม่ได้ขออนุญาตนะครับไม่ได้ขอพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งวัดนะครับดังนั้นสำนักสงฆ์จึงไม่มีพระอุโบสถนะครับสำนักสงฆ์เนี่ยจะไม่มีพระอุโบสถเพื่อทำสังฆกรรมระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัดนะครับก็กรมการศาสนานะครับกรมการศาสนานะครับไม่ใช่กรมศาสนานะครับอันนี้ก็มีมักบางคนเขาจะตัดผิดนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็มีหลักเกณฑ์นะครับว่าการจะไปสร้างวัดเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตนะครับหลักเกณฑ์การขออนุญาตก็ต้องมีขั้นตอนมากมายนะครับการขอพระราชทานวิสุงคามสีมานะครับหรือว่าการยกฐานะวัดล้างนะครับการยกฐานะของวัดสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัดเนี่ยนะครับก็มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ท่านผู้ฟังดีๆนะครับหลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างวัดมีหลายข้อเช่น1ประชาชนโดยรอบวัดควรจะไม่น้อยกว่า 1,000 คนนะครับสร้างมาแล้วเดี๋ยวไม่มีคนไปทำบุญต้องพันคนนะครับรอบวัดอยู่ห่างจากวัดอื่นนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า2กิโลนะครับ2กิโลเมตรห่างกันนะครับ3ความเห็นชอบจากเจ้าคณะและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองครบถ้วนนะครับต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะจังหวัดนะครับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลครบถ้วนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้องมีหนังสือเกี่ยวกับที่ดินที่วัดจะสร้างนะครับที่ดินต้องไม่น้อยกว่า6ไร่นะครับผู้ที่จะสร้างวัดต้องมีเงินบริจาคไม่น้อยกว่านะครับเริ่มต้นการขอเนี่ยจะสร้างวัดเนี่ยต้องมีเงินอย่างต่ำคือ 50,000 บาท 50,000 บาทนึงซื้อเสาได้2ต้นนะครับเสาวัดได้2ต้นเท่านั้นเองครับระบุที่ตั้งชื่อของวัดที่อยู่ข้างเคียงนะครับเส้นทางคมนาคมมีแผนที่ไปเรียบร้อยนะครับมีแผนผังอาคารที่จะสร้างตามความเหมาะสมเป็นไงครับท่านผู้ฟังอาจสงสัยนะครับเอ๊ะกรอบข้อ2อยู่ห่างจากวัดอื่นไม่เกิน2กิโลเมตรอันนี้เป็นพรบ.สงฆ์ที่ปี2505นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปนู่นน่ะสร้างวัดล้วชนกันได้ตลอดนะครับเพราะว่าก็จะสร้างยังไงก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะครับคือยังไม่มีพระราชบัญญัติสงฆ์เกิดขึ้นมาอันนี้คือต้อง2505เป็นต้นมาเนี่ยการจะสร้างเนี่ยเขาบอกว่าต้องสร้างห่างกัน2กิโลเมตรอันนี้ก็คือกฎหมายนะครับทีนี้เราไปดูนะครับการจัดตั้งวัดเนี่ยเขาจะทำกันยังไงนะครับก็สร้างเสนาสนะขึ้นมาเป็นหลักฐานพร้อมทั้งพิธีพำนักสงฆ์นะครับผู้อนุญาตก็ต้องไปดำเนินการแล้วก็ต้องมีพระนะครับมีพระรวมกันแล้วต้องให้ได้5รูปนะครับถึงจะเรียกว่าองค์คณะสงฆ์นะครับทำสังฆกรรมได้ถ้าน้อยกว่า5รูปนี่ไม่ได้นะครับเป็นวัดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมีรายชื่อของพระภิกษุที่จะมาอยู่ที่วัดนะครับมีใครจะได้รับการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสไปก่อนไปเสนอต่อนายอำเภอทีนี้ไปดูนะครับว่าไอ้กระบวนการตั้งสำนักสงฆ์ก่อนนะครับว่าเขาตั้งกันยังไงนะครับก็มีประชาชนผู้ศรัทธานะครับไปขออนุญาตนายอำเภอนะครับนายอำเภอก็ไปแจ้งเจ้าคณะอำเภอนะครับก็พอเจ้าคณะอำเภอก็ผ่านไปแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปแจ้งเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดก็ไปแจ้งกรมการศาสนากรมการศาสนาก็ไปแจ้งกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ไปแจ้งมหาเถรสมาคมนะครับมหาเถรสมาคมก็ไปแจ้งกรมการศาสนาให้ออกหนังสืออนุญาตนะครับพอออกหนังสืออนุญาตเสร็จไปแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการก็ส่งหนังสือกลับไปที่ตามลำดับนะครับแจ้งในอำเภอเจ้าคณะอำเภอแจ้งในอำเภอในอำเภอก็ไปแจ้งประชาชนให้สร้างวัดเป็นไงครับยากไหมครับแล้วก็ต้องสร้างภายใน5ปีนะครับถ้าไม่สร้างภายใน5ปีก็ล้มไปอันนี้คือเป็นที่พักของสงฆ์นะครับก็เรียกว่าสำนักสงฆ์นี่ทีนี้เป็นไงครับขนาดสำนักสงฆ์ยังเป็นนี้อ้าวไปดูนะครับวัดนะครับวัดคือที่จำพรรษาของพระนะครับก็ประชาชนผู้รับอนุญาตประชาชนเนี่ยจะสร้างวัดเนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตสร้างนะครับก็รวมตัวกันไปแจ้งในอำเภอในอำเภอก็ไปดอกเจ้าไปบอกเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอก็ไปบอกผู้ว่าก็ไปแจ้งเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดก็ไปบอกกรมการศาสนากรมการศาสนาก็ไปขอให้กระทรวงวัฒนธรรมเห็นชอบกระทรวงวัฒนธรรมก็ไปส่งให้มหาเถรสมาคมเห็นชอบมหาเถรสมาคมเห็นชอบเสร็จก็มาแจ้งกับกรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตให้สร้างได้นะครับก็แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ส่งกลับไปตามลำดับจนถึงผู้ขออนุญาตนะครับทีนี้ก็มีนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเลยปิ้งไปตั้งสำนักสงฆ์ก็ประกาศได้นะครับต่อไปก็นู่นเลยจะเป็นวัดก็ต้องไปขอพระราชทานวิสุงคามาสีมานะครับมีหรือยังไม่มีพระอุโบสถถ้ามีแล้วก็เรียบร้อยได้เป็นวัดนะครับยากไหมครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการของการสร้างวัดนะครับนี่เราก็ไปดูต่อไปนะครับแหมการเป็นวัดมันยากนะครับเราอย่านึกว่าเห็นตั้งอยู่นี่มันเกิดมาง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับไปดูต่อไปนะครับการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมานะครับวัดที่สมควรจะได้รับวิสุงคามสีมาก็ต้องปรากฏว่าในการมีการสร้างเป็นหลักเป็นฐานใหญ่โตนะครับมีหลักฐานถาวรมีพระภิกษุอาศัยอยู่มากกว่า5รูปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีนะครับนี่แต่ไม่ห้ามว่าอุโบสถยังสร้างไม่เสร็จก็ได้นะครับอุโบสถเนี่ยยังค้างๆคาๆอยู่ก็ได้ไปทำอุโบสถตามต้นไม้ก็ได้เหมือนวัดสวนแก้วของพระพยอมนะครับใช้ต้นไทรต้นโพเป็นโบสถ์ไปนะอันนั้นก็ทำได้แล้วแต่นะครับไม่ต้องไปสร้างใหญ่โตโหดานเหมือนสมัยก่อนนะครับหรือว่าสร้างแข่งกันแบบที่เขาเป็นกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับว่าถ้ากระทรวงวัฒนธรรมเห็นชอบขอพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วก็มีการเสนอขั้นตอนมากมายนะครับนายอำเภอต้องรับผิดชอบนะครับคือเจ้าอาวาสเริ่มที่เจ้าอาวาสก่อนพอมีเจ้าอาวาสเสร็จก็ไปแจ้งเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลก็ไปแจ้งเจ้าคณะอำเภอนะฮะทีนี้เจ้าคณะอำเภอกับตำบลก็รวมเป็นไปแจ้งต่อนายอำเภอนายอำเภอก็ต้องไปแจ้งก่อนเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดก็ไปแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าก็ไปแจ้งเจ้าคณะภาคนะครับเจ้าคณะภาคก็ไปแจ้งกรมการศาสนานะครับกรมการศาสนาก็ไปขออนุญาตพระสังฆราชนะครับเรื่องใหญ่นะครับไปเรื่อยๆนะครับพอพระสังฆราชอนุญาตก็ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานนะครับวิสุงคามสีมานะครับทีนี้พอได้มาปุ๊บก็ให้ในอำเภอนะครับมีหน้าที่ไปปักเขตวิสุงคามสีมานี่เสร็จแล้วนะครับได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นไงครับง่ายไหมครับ ยากเนาะอ่ะต่อไปนะครับการยกฐานะวัดร้างนะครับวัดเนี่ยสร้างแล้วทิ้งพระหนีหมดหนีไม่ครบ5รูปนี่ก็ถือเป็นวัดร้างนะครับก็คือการวัดร้างเนี่ยอาจจะเป็นการล้างทั้งวัดก็ได้นะครับทีนี้ก็จะไปสร้างวัดจะเอาวัดเดิมนะครับวัดเดิมเนี่ยกลับมาใหม่นะครับก็ทำหนังสือถึงนายอำเภอนะครับว่าตนเนี่ยมีศรัทธาจะบูรณะวัดร้างเนี่ยให้มีภิกษุกลับมาจำพรรษาต้องไม่น้อยกว่า4รูปภายในระยะเวลา1ปีที่ขอเสนออนุมัตินะครับนี่ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ง่ายๆนะครับก็คือวัดนั้นสมควรจะต้องวัดนั้นน่ะวัดร้างเนี่ยพระอยู่ได้นะครับประชากรรอบๆวัดเนี่ยมีมากพอที่จะมาทำบุญกับพระได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องห่างจากวัดอื่นๆที่พระมีอยู่แล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า2กิโลอันนี้ก็เป็นพ.ร.บ.สงฆ์05นะครับต่อไปก็ที่เนี่ยก็อย่างต่ำต้อง6ไร่นะครับเกิดวัดร้างเดิมมี3ไร่เนี่ยก็ต้องไปเพิ่มอีก3ไร่นะครับถึงจะมาสร้างวัดได้นะครับทีนี้ก็ประชาชนนะครับพอใจนะครับประชาชนโดยรอบยินยอมพร้อมใจตรงนี้ควรจะกลับมาเป็นวัดใหม่นะครับแล้วก็ไปเชิญพระมาไปหาพระมาอยู่ให้ได้เกิน4รูปขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับการยกฐานะวัดร้างทีนี้เราไปดูนะครับการยกฐานะของวัดเป็นวัดเสร็จแล้วนะครับการยกฐานะของวัดเนี่ยวัดหลวงคือวัดอะไรนะครับวัดหลวงก็คือวัดที่พระมหากษัตริย์หรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างนะครับหรือว่าวัดที่รัฐบาลหรือประชาชนทั่วไปสร้างขึ้นแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์อันนี้ก็จะยกฐานะเป็นวัดหลวงจากวัดราชนะครับการยกฐานะวัดขึ้นเป็นวัดหลวงก็มีหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับข้อ1นะครับมีหลักฐานมีเสนาสนะถาวรมีปูชนียวัตถุที่มีค่า2ก็มีการปกครองที่เป็นระเบียบมีการศึกษาเผยแพร่ศาสนาเป็นหลักฐานแล้วข้อ3ก็เป็นวัดที่มีการพัฒนาเรื่องมีกิจกรรมต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องนะครับมีพระเกิน4รูปตลอดเวลานะครับนานกว่า5ปีขึ้นไปนะครับข้อ5ก็เป็นวัดท้องถิ่นที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสำคัญนะครับต้องมีอายุการสร้างมาแล้ววัดเนี่ยถ้าเป็นวัดของประชาชนเนี่ยต้อง50ปีขึ้นไปนะครับถึงจะยกฐานะเป็นวัดหลวงได้ขั้นตอนนะครับก็ไล่ไปเลยประชาชนนะครับก็ไล่ไปในอำเภอในอำเภอเจ้าอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเถรสมาคมกรมการศาสนาขึ้นทะเบียนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสั้นๆนะครับแล้วก็ต่อไปสักหัวข้อหนึ่งนะครับความเป็นมาของเสนาสนะในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือมูลเหตุในการสร้างวัดก็จะสร้างวัดไปเพื่ออะไรนะครับต่อไปก็คือการใช้พื้นที่และก็องค์ประกอบของวัดนะครับมันยังยาวพอสมควรนะครับก็ขอตัดช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
ได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลๆชุ่มชื่นหัวใจหวานใดจะตายฟังเสียงบรรเลงขับเพลงประสานจากที่พิมานประทานความใจใกล้ยามเมื่อแสงทองส่องฉันคอยมองจ้องฟ้าเรืองรำไรกลมโบกมวยมานาเพื่อไรตะวันจะมาเพลิดเพลินฤทัยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมะลิวันอวนกลุ่นพระคนมนทาผู้ในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองนวลทองนภาแสนเพลินอุราสัมภารผู้มวลวิหกบินโผกมาแต่รางนอนเข้าเชยชิดชนลิ้มชมบัวบานยิ้มเสียงบรรเลงต่างเพลงขับขานสอดคล้องกังวานซาบซ่านจับใจ ิดเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมะลิวันอวนกลิ่นพระคุณมนทาผู้ในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองทองนภาแสนเพลินอุราสำราญหมู่มวลวิหกบินพกมาแต่รังนอนเข้าเชยชิดท้อนลิ้มชมบัวบานยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานทราบซ่านจับใจ
เรามาต่อกันนะครับบอกความเป็นมาของเสนาสนะในพระพุทธศาสนานั่นก็คือมูลเหตุแห่งการสร้างวัดในสมัยเดิมครั้งพุทธกาลนะครับก็ไม่มีที่อยู่อาศัยของพระภิกษุโดยเฉพาะนะครับพระก็จะไปจำพรรษาแล้วแต่จะไปถ้ำนะครับตามโคนไม้อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เพราะว่าเพื่อไม่ให้การติดยึดกับโลกนะครับไม่ติดยึดกับโภคทรัพย์ทางโลกเสนาสนะที่ใช้นะครับก็เป็นลุกขมูลเสนาสนะก็คือโคนต้นไม้นะครับจาริกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้มีจิตผูกพันหากแต่พระจะดำรงอยู่ก็ต้องประกอบด้วย3ศาสนาพระศาสนาจะดำรงอยู่ต้องประกอบด้วย3ส่วนคือพระธรรมคำสอนพักภิกษุผู้สอนธรรมะนั้นแล้วก็ประชาชนผู้รับคำสอนแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าใส่บาตรทำบุญเลี้ยงพระนั่นเองนะครับในเวลาต่อมานะครับมีผู้ศรัทธาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ออกบวชเป็นจำนวนมากมีผู้ถวายพื้นที่ให้นะครับพุทธเจ้าก็เลยบอกเออน่าจะนะครับรับไว้นะครับเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์สมัยนั้นก็คือสมัยตั้งแต่กรุงราชคฤห์นะครับราชคฤห์เนี่ยก็มีการแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารเลื่อมใสศรัทธาก็เลยบริจาคนะครับบริจาคเวฬุวันนะครับเป็นสวนไม้ไผ่นะครับให้เป็นที่พักก็เป็นวัดนะครับปรากฏในพระวินัยปิฎกมหาขันธกะนะครับก็มีความว่านะครับอันนี้เราก็ลองฟังนะครับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ใดดีหนอซึ่งจะเป็นสถานที่ไม่ไกลไม่ใกล้จากบ้านเรือนประชาชนหรือว่าการคมนาคมควรให้ประชาชนประสงค์จะเข้าไปเฝ้าเนี่ยก็ไปไม่ไกลนักกลางวันแล้วก็ไม่พลุกพล่านกลางคืนก็เงียบสงัดไม่มีเสียงกึกกระทึกคึกก้องไม่ปราศจากเสียงลมแต่ผู้คนเดินเข้าออกควรจะเป็นกิจกรรมของผู้ที่มีต้องการความสงัดควรหลีกเลี่ยงจากสถานที่ที่เป็นควรจะหลีกเล้นอยู่ตามสมณวิสัยนะการถวายพระอารามของพระเจ้าพิมพิสารนะครับก็ยังไม่ได้ปลูกสร้างเป็นอะไรยังไม่ได้ปลูกบ้านปลูกอะไรให้นะครับเพียงแต่ไม่มีถาวรและวัตถุใดๆนะครับเพียงแต่กำหนดพื้นที่ว่าตรงนี้เป็นที่พักของสงฆ์นะครับข้าราชบริพารนะครับก็เดินทางเข้าออกได้สะดวกนะครับต่อมาก็คิดปลูกเป็นวิหารถวายดีกว่านะครับก็ขอให้ภิกษุสงฆ์เนี่ยกราบบังคมทูลพระเจ้าให้ทราบนะครับพระเจ้าก็ทรงอนุญาตบอกว่าอ่ะจะสร้างก็สร้างได้ไม่เป็นไรนะครับก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าก็บอกให้สร้างได้และอนุญาตเพียง5นะครับ5ประเภทนั่นก็คือวิหารนะครับวิหารเรือนมุงแถวเดียวเรือนชั้นเดียวนะครับเรือนโลดแล้วก็ถ้ำอันนี้ก็คือที่พระเจ้าอนุญาตนะครับก็มีการดำเนินการนะครับก็มีอนุพัฒนาวิหารของราชของราชคฤห์กฤหบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงนะครับได้รับการสร้างเป็นวิหารเป็นเสนาภายในวัดนะครับเพื่อมีให้เป็นการอยู่สุขสบายเหมือนชาวบ้านนะครับแต่ก็เป็นเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมนะครับป้องกันพยันตรายต่างๆนะครับต่อมาก็มีอารามในพุทธศาสนาหลายแห่งเกิดขึ้นนะครับก็เช่นเชตวันนะครับถวายโดยอนาถบิณฑิกเศรษฐีวัดชีวกรรมพวันหรือป่ามะม่วงถวายด้วยหมอชีวกโกรมัตวัดโคสิตารามถวายโดยโคศกเศรษฐีวัดบุปผารามถวายโดยนางวิสาขาวัดนิโคธารามก็ถวายโดยศักยะวงศ์นะครับวัดอัมพปารีวันก็ถวายโดยนางอัมพาปารีอันนี้ก็มีวัดมากมายเกิดขึ้นครั้งพุทธกาลนะครับเมื่อพระเจ้าพงศ์บัญญัติให้ภิกษุทั้งหลายต้องจำวัดนะครับเรียกว่าช่วงจำพรรษาไม่ใช่จำวัดจำวัดตะวันนอนนะช่วงจำพรรษา3เดือนช่วงฤดูฝนนะครับตลอด3เดือนก็ไม่ให้ไปอยู่ตามโพงไม้นะครับไม่ให้ไปอยู่ในโพงไม้หรือคาคบไม้เพราะว่าอันนี้ทั้งโดนฝนเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็เลยไปสร้างกุฏิอยู่กันนะครับสมัยอยู่โคนไม้ฝนตกก็ลำบากนะครับก็เลยไปสร้างกุฏิอยู่นะครับก็ไปพักอาศัยมีหลังคามุงนะครับแล้วก็มีการพัฒนามาโดยลำดับนะครับอันนี้ก็มีพ ัฒนามาโดยลำดับมาถึงปัจจุบันเลยนะครับเราก็แบ่งนะครับแบ่งเป็น2อย่างประเภทใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็เป็นเรียกว่าไอ้ที่สร้างกันอย่างใหญ่โตโหราณนะครับก็เรียกว่าวิหารนะครับเป็นเรือนชั้นเรือนล้นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ทั่วๆไปก็อยู่ตามธรรมชาตินะครับเช่นดัดแปลงอยู่ตามถ้ำทั้งหลายตามเพิงดินเพิงหินทั้งหลายนะครับที่หลบร้อนนะครับหลบแดดหลบฝนได้ทีนี้พระอารามทั้งหลายก็ได้รวมกันเข้านะครับก็เป็นนะครับพระอารามรวมๆกันก็เป็นมหาวิหารนะครับก็เป็นศูนย์กลางของการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาก็มีอยู่หลายแห่งนะครับเช่นมหาวิทยาลัยนาลันทานะครับปีพ.ศ.1 พ.ศ.2000เอ้ยพ.ศ.613นะครับมหาวิทยาลัยวะละพีนะครับก็1013นะครับก็เป็นศูนย์กลางศึกษาของหินยานเถรวาทนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยวิกรมศิลาโอทันตบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยสมัยโบราณนะครับมหาวิทยาลัยวาเลนทรีมหาวิทยาลัยสมบุรีอะไรก็แล้วแต่นะครับการวางผังพระอารามในสมัยพุทธกาลก็มีการพัฒนาแบ่งพื้นที่เพื่อใช้สอยนะครับเป็นเขตพุทธาวาสกับสังฆาวาสนะครับโดยเขตพุทธาวาสนั้นนะครับก็เป็นเขตห่วงห้ามบุคคลทั่วไปห้ามเข้านะครับห้ามเข้าพระห้ามเข้าเด็ดขาดมาถ้าไม่ใช่พระนะครับเพราะว่าเป็นเขตสำหรับพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติส่วนสังฆาวาสก็คือเป็นที่จำพรรษาของพระนะครับจะอยู่เป็นเอกเทศหรืออยู่ใกล้ๆกันก็ได้นะครับอาจจะอยู่ในกำแพงเดียวกันก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับทีนี้ต่อไปนะครับการเปลี่ยนไปตามโลกนะครับโลกก็เปลี่ยนไปภิกษุก็แบ่งพักแบ่งพวกกันนะครับแบ่งเป็นอรัญวาสีนะครับก็เป็นพวกที่มุ่งมั่นปฏิบัติตัวจากชุมชนก็ปีกวิเวกเขาเรียกเน้นวิปัสสนาธุระฝ่ายคามวาสีนะครับอันนี้ก็ต้องไปอยู่ในชุมชนนะครับเน้นคันธธุระก็คือศึกษาพระพุทธวจนะศึกษาพระธรรมวินัยเผยแผ่ศาสนานะครับพระอรัญวาสีนี่ไม่เผยแผ่นะครับหนีไปอยู่ตามป่าตามเขานะครับแต่พระฝ่ายเขาเรียกคามวาสีก็อยู่บ้านนะครับคามวาสีก็คือพระบ้านอยู่ชุมตามชุมชนนะครับนี่ประเทศไทยเรานะครับสำหรับเสนาสนะของพระในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยธาราวดีและยาวมานะครับก็มีการปลูกสร้างกันนะครับเช่นพระปฐมเจดีย์อยู่นครปฐมเนี่ยก็สมัยธาราวดีนะครับอันนี้ก็นานมาแล้วที่ไปดูพื้นที่ที่ใช้ทางกายภาพของวัดนะครับวัดเนี่ยแบ่งออกเป็นปกติแล้วเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับพื้นที่วัดเนี่ยท่านไปวัดท่านลองดูนะครับวัดที่เข่งๆเนี่ยเขาก็จะมีบอกเขตไหนเขตไหนก็แบ่งเขตกันก็เขตพุทธาวาสเขตสังฆาวาสก็เขตธรณีสงฆ์นะครับ3เขตใหญ่ๆนะครับอธิบายโดยละเอียดนะครับเขตพุทธาวาสนี่ก็เป็นพื้นที่สำหรับสงฆ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็มีลักษณะเป็นสถานที่ที่ประทับนะครับแบบสมัยพุทธเจ้านะครับก็ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมนะครับมีเจดีย์นะครับมีเจดีย์คงต้องเจดีย์นี่มีหลายชนิดนะครับเจดีย์เขาสร้างกันไว้หลายชนิดเลยไว้เป็นที่ระลึกในการทางเผยแผ่เนี่ยเจดีย์นี่ก็มาจากเจติยะในภาษาบาลีหรือสันสกฤตในใจตยะในภาษาสันสกฤตนะครับแปลว่าสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงนะครับก็เหมือนกับอนุสาวรีย์เรานะครับสร้างไว้เพื่ออนุนึกถึงต่างๆนะครับก็แบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับเจดีย์ตามพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งออกเป็น4ได้แก่ธาตุเจดีย์นะครับสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุธรรมเจดีย์สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธรรมที่จารึกตามคำพีจารึกลงในเป็นหนังสือเป็นใบลานเป็นแผ่นหินแผ่นศิลาแผ่นทองแล้วแต่นะครับก็ทำเป็นเจดีย์ใส่ไว้บริโภคเจดีย์นะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่สมัยนู้นนะครับก็เก็บของทั้งหลายนะครับสถานที่ประสูตรตรัสรู้ปณิธานอะไรต่างๆนะครับก็สร้างเป็นให้ไว้ที่ระลึก4แห่งนะครับอุเทสิกะเจดีย์นะครับอันนี้ก็สร้างขึ้นอุทิศต่อพระพุทธเจ้านะครับแล้วแต่นะครับบรรจุนะครับบรรจุพระพิมพ์ต่างๆนะครับใส่ไว้นะครับพระทั้งหลายแล้วกุแตกนะครับก็จะได้ออกมาดูนะครับที่ศูนย์กลางของศูนย์กลางหลักของวัดนะครับก็จะอาจจะประกอบด้วยอาจจะแทนด้วยพระปรางพระมนดบนะครับก็แล้วแต่แตกต่างกันไปนะครับสร้างขึ้นตามความเชื่อนะครับก็ถูกใช้กันไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่14เป็นต้นมาไล่ยาวกันไปเลยครับมีหลายอย่างนะครับต่อไปก็เป็นพระมนดบนะครับมนดบก็เกิดขึ้นประมาณสมัยสุโขทัยสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับแต่ไว้ไม่ได้ใช้ประกอบพิธีอะไรนะครับสร้างไว้ให้สร้างพระองค์ใหญ่ๆแล้วสร้างมนดบไว้เท่านั้นเองไม่ได้ใช้ทำอุโบสถอะไรนะครับที่ส่วนสำคัญแล้วนะครับ ก็คือพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถเนี่ยเขาก็ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคือทำสังฆกรรมต่างๆส่วนสีมาหรือเสมาก็เป็นการกำหนดพื้นที่นะครับว่าเขตตรงนั้นเนี่ยคือเขตของพระนะครับก็มีสีมาเป็นตัวกำกับไว้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็แล้วแต่นะครับว่าจะทำสังฆกรรมกันกี่องค์20องค์ขึ้นไป5องค์ขึ้นไปก็แล้วแต่นะครับทีนี้พระอุโบสถเข้าไปพระวิหารในวัดนะครับมันจะมีพระวิหารวิหารนี่ก็ใช้ประกอบกิจกรรมของพระนะครับไม่ใช่ใช้สวดปาติโมกข์นะครับไว้สวดมนต์ไว้ทำพิธีต่างๆเจดีย์ลายเจดีย์ทิศต่างๆก็แล้วแต่สร้างเจดีย์เก็บกระดูกนะครับหอระฆังหอระฆังมีความสำคัญนะครับไว้ตีบอกเวลาตีตอน11โมงนะครับเชิญพระไปฉันหมาก็จะหอนกันทั้งวัดเลยเพราะรู้ว่าหลังจากนี้ไม่นานตัวเองก็จะได้รับประทานอาหารกลางวันกันนะครับหลังจากที่พระฉันเสร็จหมาก็จะหอนส่วนใหญ่นะครับต่างจังหวัดจะเป็นอย่างนั้นต่อไปก็ศาลาต่างๆศาลาลายนะครับก็เป็นที่นั่งที่พักของผู้มาเยือนนะครับหรือว่าแล้วแต่จะไว้ทำประโยชน์อะไรนะครับพระระเบียงอันนี้ก็ลายล้อมอาคารหลักนะครับที่ไปดูเขตสังฆาวาสนะครับเขตสังฆาวาสนี่ก็คือเขตที่เป็นส่วนหนึ่งของวัดนะครับกำหนดเป็นที่อาศัยของพระสามารถใช้ประกอบกิจกรรมส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับพิธีกรรมใดๆศาสนาโดยตรงนะครับก็แบ่งออกเป็นกุฏินะครับโรงเก็บอาหารหอฉันหอสวดมนต์ห้องส้วมนะครับศาลาการประเรียนหอไตชันตกรนะครับโรงไฟฟ้าโรงน้ำโรงครัวธรรมศาลานะครับเป็นโรงเทศนาหรือว่าโรงทานห้องน้ำห้องอาบน้ำศาลาท่าน้ำก็อยู่ริมวัดอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับเขตสังฆาวาสที่เขตธรณีสงฆ์นะครับเขตธรณีสงฆ์เนี่ยหมายถึงพื้นที่ในวัดที่กำหนดพื้นที่บางส่วนที่เหลือจากการจัดแบ่งเขตสำคัญแล้วนะครับเหลือทั้งหลายเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปเป็นที่โล่งเขตธรณีสงฆ์นี่อาจจะไม่ได้อยู่ในวัดนะครับเป็นที่ของวัดเอาไปใช้ประโยชน์ไปสร้างสนามกอล์ฟไปสร้างศูนย์การค้าไปสร้างที่จอดรถนะครับแล้วแต่ให้ประชาชนเช่าได้ไปทำพิพิธภัณฑ์ไปทำกิจกรรมชุมชนไปจัดตลาดนัดลานกีฬาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อันนี้ก็คือเขตธรณีสงฆ์แต่เป็นพื้นที่ของวัดเนื่องจากวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนะครับต้องเข้าใจความหมายนะครับว่าธรณีสงฆ์ไม่ใช่อยู่ในวัดนะครับแต่เป็นที่ของวัดนะครับครับเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของวัดการสร้างวัดก็มีเพียงเท่านี้ช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
Thank you.
เปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่าชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงเทียนจุดเทียนถวายมาบนบูชาเราเรียนโรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนผ่านลมพัดโบยโรคุ้มเราร้อนแรงโรยหวนโหยอาวรณ์อ่อนใจทำบุญทำทานกันไว้เธอเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่เคยทำบุญทำคุณแต่ก่อนได้ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้าทนทรมานมามากแล้วจะกราบลาจะดับลันแสงเทียนบูชาดับลับไป
ครับท่านกำลังอยู่ในรายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลกับสสตอนครับโดยผมธันดรธนกูลบริพันธ์เป็นผู้จัดรายการนะครับนี่เราพูดถึงเรื่องวันพระนะครับว่าวันพระเสร็จก็ต้องไปเรื่องวัดนะครับการสร้างวัดทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าวิกฤตการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยอันนี้ก็เรียบเรียงโดยคุณอัญชลีดวงจันทร์นะครับผมเห็นว่าอ่านแล้วใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันครับก็เลยนำมาเสนอรายการนี้นะครับสังคมไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเราเข้าสู่หลักสังคมที่เป็นวัตถุนิยมนะครับทำให้คนเราเนี่ยยกย่องคนที่มีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยก็เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับก็ขาดนะครับทีนี้ผลก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมในของคนในสังคมนะครับก็เป็นปัญหาสังคมนะครับมีอาชญากรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับมีเขาเรียกว่าวิกฤตการสังคมไทยหลายประการนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะครับสังคมไทยไกลจากคำสอนของพระศาสนานะครับไม่ค่อยสนใจกันนะครับมัวแต่ไปทำอย่างอื่นกันอยู่สังคมไทยตามใจตนเองไม่มีขอบเขตไร้วินัยไม่นำพาต่อกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายเราไม่แข็งแรงนะครับพูดตรงๆสังคมไทยเป็นสังคมแห่งวัตถุนิยมนะครับยกย่องคนมีทรัพย์สินนะครับมากกว่าคนประพฤติดีหรือคนซื่อสัตย์สังคมเราเป็นสังคมที่มีความโลภความอยากได้นะครับในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์นะครับโดยชอบที่จะได้นะครับอยากได้ในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สังคมไทยเป็นสังคมลัทธิเอาอย่างคนอื่นทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้สร้างกันมานะครับเสียหายต่อสังคมมากเดินขบวนปิดถนนเขาทำได้ฉันต้องทำได้ปิดรัฐปิดเรียกร้องเงินจากรัฐบาลเขาเรียกร้องได้ฉันก็ต้องเรียกร้องได้นะครับก็เห็นกันอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับต่อไปก็สังคมไทยเนี่ยมีระบบอุปถัมภ์นะครับพรรคพวกก็เล่นพรรคเล่นพวกเอาเป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งก็คงจะแก้ไขกันต่อไปสังคมไทยเราเนี่ยครับก็ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าภารกิจเยอะนะครับเขาเรียกว่ารัดตัวงานรัดตัวเด็กนะครับส่งผ่านนะครับไม่ใช่พ่อแม่ไม่สอนลูกหลานไม่มีเวลาสอนมันก็ไม่เชื่อนะครับเด็กมันก็ไปโรงเรียนกันนะครับจับไปไว้ในโรงเรียนรวมกันดังนั้นนะครับก็มีปัญหามากมายนะครับเราก็ต้องมาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนั่นคือยึดมั่นในสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเราก็บอกว่าคุณธรรมจริยธรรมควรมีอะไรดังต่อไปนี้นั่นก็คือสัจจะพูดจริงซื่อสัตย์สุจริตล้ำลึกถึงหน้าที่อดกั้นนะครับมีความเป็นธรรมเอาใจเขามาใส่ใจเรามีเมตตาธรรมมีความกตัญญูกตเวทีมีความสุภาพนุ่มนวลมีความเคารพอาวุโสผู้อาวุโสกว่านะครับรักษาคำพูดนะครับมีจิตใจเป็นสาธารณะเสียสละเพื่อส่วนรวมนี่นะครับก็เป็นพื้นเบสิกของจริยธรรมคุณธรรมที่ควรจะมีที่เราไปดูสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมนะครับสาเหตุมันก็มาจากปัญหาสังคมนะครับประเทศชาติเราก็มีนะครับเราก็คงต้องบอกว่าประเทศเราเนี่ยยังพัฒนาไปไม่ถึงเกณฑ์นะครับการศึกษาเราก็ยังนะครับเด็กๆเราก็ยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงนะครับสอนศีลธรรมไม่มีวิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองถูกตัดออกจากระบบไปนะครับก็เหลือเชื่อนะครับว่าเขาทำกันได้นะครับเด็กไม่รู้นะครับว่าศีลธรรมหน้าที่พลเมืองคืออะไรไม่มีวิชานี้นะครับเขาเลิกไปละสมัยผมเป็นเด็กๆเล็กเมื่อ 3-4-5 ปีที่แล้วนะครับแล้วผมจะเกษียณอีก3ปีผม57นะครับตอนนี้อายุก็เคยเรียนนะครับวิชาศีลธรรมวิชาหน้าที่พลเมืองเดี๋ยวนี้ไม่มีครับเขาจัดเป็นสาระความสาระการเรียนรู้8สาระนะครับก็จัดกันไปนะครับ ปัญหาก็เกิดขึ้นมากมายนะครับก็บอกกระทบมันก็ส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งที่รุนแรงไม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็มีนะครับรวมไปถึงหน้าที่ทางศีลธรรมนะครับพระก็มีหน้าที่หลักอมเขาเรียกว่าทำอะไรนะครับเสกวัตถุมงคลนะครับสอนก็ไม่กี่องค์นะครับส่วนใหญ่คนก็จะไปที่หันไปทางเรียกว่าไสยศาสตร์นะครับสังคมเราเนี่ยมีค่านิยมทางวัตถุสูงนะครับนั่นก็คือหนุนให้เกิดปัญหานะครับนิยมวัตถุนะครับตัวอย่างเช่นความมหาวินาศของประเทศไทยก็เกิดขึ้นจากรัฐบาลนะครับหลายอย่างนะครับการประกันราคาข้าวนะครับนโยบายรถคันแรกถนนไม่มีวิ่งนะครับปี2556นี่ก็เติมน้ำมันรถไว้เต็มๆนะครับออกไปบ้านท่าน2กิโลอาจจะติด3ชั่วโมงก็ได้นะครับเพราะว่ารถมันเต็มถนนซะแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นนโยบายนะครับคนที่อยากจะชาวบ้านนอกก็ซื้อกันใหญ่เลยนะครับอะไรรถตั้งแสนใครจะไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็จอดทิ้งไปก็ได้ไม่มีค่าเติมน้ำมันไม่มีค่าผ่อนก็NPLอันนี้คอยดูต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่เจาะรายละเอียดเพียงแต่เกินไว้เท่านั้นเองปัญหาจริยธรรมก็โดยความสัมพันธ์ของบุคคลและสังคมนะครับอันนี้เราก็ต้องไปสร้างสังคมที่พึงประสงค์นะครับเราจะทำอย่างไรนะครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วเรามีการสอนมีการอบรมเรื่องนี้ไหมนะครับก็แทบจะไม่มีเลยนะครับในหลักสูตรของการสอนเรื่องนี้ไม่เจอนะครับเป็นแต่วิชาเพียวไซน์นะครับหรือว่าโซเชียลไซน์ก็ว่ากันไปแต่วิชาที่จะพัฒนาใหคนเราเป็นคนดีในสังคมเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับดูแล้วก็ชุดวิชาต่างๆนะครับมีแต่เพียงผ่านๆนะครับเราก็คงจะปัญหาของเราเนี่ยครับคงจะมีในรายละเอียดนะครับจะมีมากมายยกตัวอย่างนะครับปัญหาอาชญากรรมนะครับเกิดขึ้นนะครับการฆ่าตัวตายนะครับการติดยาเสพติดนะครับติดสถิติของโลกเลยนะครับประเทศเราเนี่ยมียาเสพติดสังคมฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนะครับไม่อยากจะพูดเรื่องโทรศัพท์มือถือนักศึกษาคนหนึ่งตั้งแต่ปี1ถึงปี4เปลี่ยนโทรศัพท์ไปอย่างน้อยๆก็20เครื่องนะครับค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์นี่แพงกว่าค่าลงทะเบียนหน่วยกิจปี1ถึงปี4นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็พ่อแม่ก็สนับสนุนไปอันนี้ก็ฟุ้งเฟ้ออันนี้ก็เป็นเรื่องของหนี้สินของประเทศเรานะครับก็ติดอันดับโลกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเกิดมาก็บอกว่าเกิดมาแหวนะครับโอแหวนอย่างเนี้ย 70,000 กว่าบาทละเป็นหนี้ต่อชีวิตนะครับเป็นหนี้เป็นภาพรวมหนี้ของประชาชนอันนี้ก็มันก็เกิดปรากฏการณ์ที่ออกมาเด่นชัดนะครับนั่นก็คือการขาดระเบียบวินัยนะครับการขาดระเบียบวินัยนะครับการทิ้งขยะเนี่ยดูง่ายๆนะครับไม่ใช่ที่ทิ้งก็ทิ้งนะครับสารพัดอย่างที่เป็นปัญหานะครับการขาดความรับผิดชอบประเทศไทยเรานี่ก็เป็นประเทศที่มีอบายมุขมากนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับสิ่งยั่วยวนเกมต่างๆนะครับมากมายนะครับคงไม่ต้องบรรยายนะครับว่ามีอะไรบ้างปัญหายาเสพติดนะครับก็รู้ๆอยู่นะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูครับว่าไอ้กระบวนการการเข้าถึงศีลธรรมนะครับศีล5เนี่ยมันรักษากันได้ไหมนะครับพื้นฐานเบสิกผมว่าก็คงไม่ได้นะครับอันนี้ก็รักษาศีลแป๊บเดียวไปดื่มสุราแล้วเพิ่งพูดไปว่าสุรามีระยะมัชฌะปมาทฐานาวีระมณีปุ๊บพอพระกลับวัดก็ประชาชนก็เริ่มเสพสุรากันแล้วก็เห็นอยู่ชัดๆนะครับไม่ต้องมากก็โกหกไปในตัวเห็นไหมครับมุสาวาทาเวระมณีแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็โกหกพระไปละอันนี้ก็อันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับเพราะว่าคงไม่สามารถจะมาพูดในรายการสดหรือว่ารายการอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวถูกปิดรายการครับเหลืออีก5นาทีเราก็มาต่อแต่อีกเรื่องนึงนะครับสั้นๆไม่ยาวนะครับก็คือจริยธรรมในการของข้าราชการนะครับเพราะว่าข้าราชการของประเทศไทยมีเยอะมากเลยนะครับเราก็บอกว่าจริยธรรมในการบริหารเราไปดูคำว่าจริยธรรมกันก่อนนะครับคำว่าจริยธรรมหรือว่า morality เนี่ยก็หมายถึงธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติราชการนะครับบ้านเมืองจะสุขสงบได้นะครับถ้าข้าราชการดีนะครับข้าราชการทำประตัวเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่คดไม่โกงนะครับคำว่าคดโกงนี่ไม่ใช่คดโกงปัจจุบันนะวางแผนไว้เพื่อการคดโกงก็มีนะครับต้องไปศึกษาดูนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราจะต้องมีความบริสุทธิ์นะคือซื่อสัตย์สุจริตนะครับบริสุทธิ์ใจเอื้อเฟื้อเสียสละมีเมตตานะครับทำงานด้วยความไม่โกงกินเวลาราชการคำว่าโกงกินเวลาราชการเนี่ยเขาให้ทำงาน 8:30 ถึง 16:30 เนี่ยทำกันครบหรือเปล่าครับเขาจ้างมาไว้เดือนเป็น 15,000 บาทเนี่ยเราใช้เวลาให้คุ้มค่าไหมนะครับอันนี้ก็คือการโกงเวลายังอีกมากมายนะครับก็เรียกว่าการช่อลาดบังหลวงก็เป็นคำเรียกคำ คำราชการเกินไปนะครับข้อราชบางหลวงเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าคอร์รัปชันก็เป็นภาษาอังกฤษเกินไปนะครับกินใต้โต๊ะก็มีภาพในทีวีสนุกสนานมากนะครับเขาก็มีการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกคนก็ไปทานอาหารกันใต้โต๊ะหมดเลยสนุกนะครับลองดูนะครับโฆษณาใหม่ปีนี้เพิ่งพบนะครับจริยธรรมของข้าราชการก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าการบริหารราชการเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นแสนแสนล้านนะครับเป็นแสนแสนล้านถ้าเงินแสนเป็นแสนแสนล้านเนี่ยถึงมือประชาชนเนี่ยประชาชนมีความสุขแน่นะครับประเทศชาติเจริญก้าวหน้าแต่มันไม่ถึงนะครับอุณหภูมิ15องศา3วันต่อเนื่องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจ่ายเงินได้50ล้านน้ำท่วมแป๊บนึงเกินหัวเข่า7วันประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน50ล้าน50ล้าน50ล้านผมก็ไม่อยากจะพูดต่อนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นกระบวนการของรัฐบาลเขานะครับก็สำคัญมากนะครับเราก็ต้องพิจารณาถึงว่าจริยธรรมของราชการเนี่ยเพราะว่าการทำราชการเนี่ยเพราะว่าเป็นภาษีของประชาชนนะครับภาษีก็คือเก็บไปจากประชาชนการบริหารจัดการก็ต้องพึงประชาชนส่วนใหญ่ก็พึงจะได้รับนะครับจริยธรรมของข้าราชการก็มี7อย่างนะครับว่ากันง่ายๆคือเอานำหลักธรรมมาใช้นะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตอดทนอดกั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตใจมีสุภาพมีเมตตานะครับมีจิตใจสำนึกในดีงามในการบริหารงานบริการบริการประชาชนเป็นอย่างดีนะครับวางตัวเหมาะสมนะครับไม่ทะเยอทะยานนะครับไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปหาประโยชน์นะครับออกพบปะเยี่ยมเยียนให้การช่วยเหลือประชาชนนะครับผู้มีหน้าที่ก็ออกไปนะครับไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของทางราชการแล้วก็ไม่นะครับไม่รับต้องรับผิดชอบต่อการบริหารงานผิดพลาดที่บริหารผิดพลาดไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ยังมีอีกประมาณ10หน้านะครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะครับเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งนาทีก็ต้องขอขอบคุณนะครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.ก็ขอขอบคุณคุณเพทัยสุขคนเชิญรังสีคุณอภิชาตินะครับที่ดูแลมาโดยตลอดสำหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ